Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Πιστεύω πως οι τόποι μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους. Δεν σου αποκαλύπτουν το χαρακτήρα τους με την πρώτη ματιά. Χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται να περπατήσεις λίγο πιο αργά, να αφήσεις το βλέμμα να ξεφύγει από τα αξιοθέατα και να σταθεί στις μικρές λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες αυτές είναι ένα παράθυρο που μένει ανοιχτό, ένα γεράνι που ποτίζεται κάθε απόγευμα, στον ηλικιωμένο που κάθεται πάντα στο ίδιο πεζούλι, στο γέλιο ενός παιδιού που αντυχεί σε μια πλατεία. Εκεί συνήθως αρχίζει το πραγματικό ταξίδι. Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Σας καλωσορίζω στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μια εκπομπή που δεν μετρά τις αποστάσεις σε χιλιόμετρα, αλλά σε ιστορίες. Μια εκπομπή λοιπόν που δεν αναζητά τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά τους ανθρώπους που τους κρατούν ζωντανούς. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα ταξιδεύουμε σε έναν τόπο που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στη γη και στη θάλασσα, ανάμεσα στην ιστορία και στο σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην καθημερινότητα. Μιλάμε πάντα για τον Μόλυβο της Λέσβου. Υπάρχουν λοιπόν μέρη που τα φωτογραφίζεις και υπάρχουν μέρη που σε φωτογραφίζουν εκείνα γιατί αποτυπώνονται μέσα σου για πάντα. Ο Μόλυβος είναι ένα από αυτά. Δεν είναι μόνο το κάστρο που επί αιώνες αγναντεύει το Αιγαίο, δεν είναι μόνο τα πέτρινα σπίτια που μοιάζουν να ξεπηδούν από τον βράχο, ούτε τα στενά καλντερίμια που ανηφορίζουν σαν να οδηγούν προς τον ουρανό. Είναι κάτι πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Είναι ο τρόπος που πέφτει το απογευματινό φως πάνω στην πέτρα. Η μυρωδιά του γιασεμιού που βγαίνει από μια αυλή, χωρίς να ζητά την προσοχή κανενός, η αίσθηση πως κάθε γωνιά έχει κάτι να σου αφηγηθεί, αρκεί να βρεις τον χρόνο να την ακούσεις. Λένε πως ένας τόπος γίνεται σπουδαίος όταν οι άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο όσο παρέλαβαν παρά όσα θέλουν να χτίσουν. Ίσως γι' αυτό ο Μόλυβος παραμένει ένας από τους ελάχιστους τόπους στην Ελλάδα που η εξέλιξη δεν νίκησε την αυθεντικότητα, περπάτησαν μαζί. Στην επόμενη ώρα δεν θα σας ξεναγήσουμε απλώς έναν πανέμορφο οικισμό, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ιστορία, στον πολιτισμό και στη μνήμη αυτού του τόπου. Γιατί τελικά οι τόποι δεν είναι τα κάστρα τους, δεν είναι οι δρόμοι τους, δεν είναι τα σπίτια τους. Οι τόποι είναι οι άνθρωποι τους. Και σήμερα θα γνωρίσουμε μερικούς από εκείνους που κρατούν ακόμη ζωντανή την ψυχή του Μολύβου. Thank you.
στο νερό και σου ζητήσει άλλη άγη και δεν μου το θες να πιω. Σαλά, 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 σαλά με μιλή.
Πριν γνωρίσουμε λοιπόν τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του Μολύβου, ας ξεκινήσουμε από την ιστορία του. Γιατί για να αγαπήσεις πραγματικά έναν τόπο, χρειάζεται πρώτα να γνωρίσεις τις ρίζες του. Μαζί μας λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη πορεία της Μύθυμνας. Ως πρώην δήμαρχος υπηρέτησε τον τόπο του σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με σταθερό προσανατολισμό στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Μολύβου, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουρισμού που σέβεται την ιστορία και το περιβάλλον. Κύριε Στέλιο Καραντώνη, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος. Είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Τι ωραία μουσική που βάλατε πριν να μιλήσουμε. Λέτε και ήμασταν σε κάποια πανηγύρια που ξεφυτρώνουν κάθε τόσο στα χωριά της πανέμορφης Λέσβου.
Νομίζω ότι τα ένσημα πρέπει να τα δώσουμε στην κυρία Λίτσα Σουλελέ, που επίσης θα είναι μαζί μας σήμερα και τα επέλεξε.
Συμμετέχει στο χορευτικό των Αθηνών, που λέγεται και αυτό Μόλυβος.
Ακριβώς. Θα πάμε και εκεί όμως. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω, αν σας ζητούσα μέσα σε μία εικόνα να μας περιγράψετε το Μόλυβο, ποια θα ήταν αυτή?
Ο Μόλυβος είναι ένα χωριό που άντεξε στο χρόνο, διότι διατηρήθηκε. Είναι ένα χωριό που είναι χειροποίητο, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος σε κάποια γραπτά του, ότι το έχουν φτιάξει άνθρωποι και όχι μηχανές. Έχει διατηρηθεί, και γι' αυτό λέω άντεξη στον χρόνο, και τα υλικά που έχουν φτιαχτεί, τα σπίτια, είναι πολύ όμορφες πέτρες πελεκητές, είναι το κεραμίδι, είναι το ξύλο, και μιλάμε για ένα πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό που πραγματικά κάνει τη διαφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο Μόλυβος λέγεται σήμερα έτσι, αλλά η αρχαία του ονομασία ήταν Μύθυμνα. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τόπου που κατοικείται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια?
Με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι η αρχαία Μύθυμνα ήταν μια από τις πιο δραστήριες πόλεις και πιο οργανωμένες πόλεις προ-Χριστού, που πάνω στο νησί υπήρχαν τρεις πόλεις καλά οργανωμένες και μεγάλες. Ήταν η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα και η Άντισα. Η Μύθυμνα, που ήταν στρατηγικά και τόσο οργανωμένη πολύ καλά, είχε συμμαχία τότε με τους Αθηναίους. Η αρχαία Μύθυμνα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή θαμμένη και ελπίζουμε σε μια μελλοντική ανασκαπή να βρεθεί και να παρουσιαστεί στον κόσμο, και μετά από τη Μύθυμνα έγινε ο Μόλυβος, χτίστηκε. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει δύο ονομασίες που αναφερόμαστε στην αρχαία Μύθυμνα και στο Μόλυβο το σημερινό, που έχει το κάστρο του, έχει τα καλτερίμια του, έχει όλα αυτά που είπαμε τα παραδοσιακά. Είναι βυζαντινό ο οικισμός, καινούργιος ας πούμε, επί Βυζαντίου έγινε.
Περπατώντας στα καλτερίμια νιώθει κανείς ότι ο χρόνος κινείται διαφορετικά. Πώς κατάφερε ο οικισμός να προστατεύσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα όταν τόσοι άλλοι παραδοσιακοί τόποι αλλοιώθηκαν?
Πιστεύω ότι παίξανε ρόλο οι διάφοροι δήμαρχοι που υπήρξαν κατά καιρούς. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που λέω, διότι οι παλιοί οι δήμαρχοι πραγματικά ασχολήθηκαν πολύ, ο Κυριακού, ο Δούκας και μετά εμείς οι νεότεροι, παίξαν μεγάλο ρόλο το να διατηρηθεί ο Μόλυβος και να μείνει όπως ξεκίνησε τότε που φτιάχτηκε. Τα τελευταία σπίτια που φτιάχτηκαν, τα αρχοντικά, ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα.
Με ποιον τρόπο παίξανε ρόλο?
Σας είπα ότι φτιάχτηκαν με... αυτό ήταν οι άνθρωποι που το φτιάξανε όλο αυτό το χωριό και γι' αυτό είναι πανέμορφο και διατηρείται και παραμένει και έχει εξελιχθεί τελικά σε ένα τουριστικό προορισμό που είναι από τους πιο γνωστούς στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο.
Ως δήμαρχος είχατε δει τον τουρισμό να αλλάζει. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα, να προσελκύσετε περισσότερους επισκέπτες ή να προστατεύσετε αυτό που ήδη υπάρχει?
Όχι, εγώ έκανα αυτό που κάνανε οι προκάτοχοί μου. Θέλησα να προστατεύσω. Γίναν βέβαια παράλληλα έργα τα οποία θα βοηθάνε σήμερα στην εξέλιξη αυτού του τόπου, όπως ας πούμε εγκοινιάστηκε τότε επιμερών μου ο βιολογικός καθαρισμός. Ήταν απαραίτητος για τον οικισμό. Το κάστρο επισκευάστηκε και συνεχίζει τώρα να γίνονται και άλλες επισκευές, διότι αυτά είναι σημεία τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορεί να μην εξελιχθεί η επισκευή του κάστρου, να μην γίνει ο βιολογικός, να μην επισκευαστούν τα καλτερίμια, αλλά με πολύ προσοχή και με πολύ ευαισθησία το να μην χαλάσει το αρχικό χρώμα του μολύβου. Το παραδοσιακό χρώμα του μολύβου.
Σήμερα μιλάμε πολύ για τον βιώσιμο τουρισμό. Ο Μόλυβος ήταν ίσως από τους πρώτους τόπους που τον εφάρμοσαν, χωρίς καν να χρησιμοποιούν τότε αυτόν τον όρο. Συμφωνείτε με αυτό?
Ο Μόλυβος ξεκίνησε τον τουρισμό το 1960. Όταν το υπόλοιπο νησί δεν είχε τόσο ανεπτυγμένα μέρη για τουριστικοί προορισμοί να είναι.
Πώς και αυτό?
Μετά εξελίχθηκαν. Αυτός τότε επιλέχθηκε από ανθρώπους και θέλησαν να του κάνουν τουριστικό προορισμό. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήταν ο έμνηστος ο Γούτος ο Μιχάλης. Ήταν ένας άνθρωπος μυτιλινιός στην καταγωγή, αλλά ασχολείται τότε με την πολιτική. Και τον επέλεξε το Μόλυβο αυτό για να γίνει τουριστικός προορισμός, συμβάλλοντας πολύ οι κάτοικοι του Μολύβου, διότι όλα τα σπίτια τότε γίναν τουριστικά δωμάτια με κάποια δάνεια που πάρθηκαν. Τα Δελφίνια γίναν τότε το πρώτο ξενοδοχείο που χτίστηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων, βάζοντας μετοχές οι κάτοικοι, και έγινε το πρώτο τουριστικό, το πρώτο ξενοδοχείο που έγινε στο Μόλυβο, τα Δελφίνια, και σήμερα συνεχίζει, χωρίς βέβαια να είναι ακόμα λαϊκής βάσης ξενοδοχείο, αλλά ήταν αυτή η ιστορία του Μολύβου. Έτσι ξεκίνησε το 1960 και μετά από το 70-75 άρχισαν και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος να έχουν ενδιαφέρον τουριστικό. Μέχρι τώρα τότε ήταν λίγα τα μέρη και αν μπορώ να πω ότι μονοπουλούσε ο Μόλυβος.
Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα αυτού του βιώσιμου τουρισμού? Γιατί εκείνη την εποχή φαντάζομαι ήταν κάτι πρωτοποριακό.
Καταρχάς τον τουρισμό τότε τον επιλέξανε τον Μόλυβο άνθρωποι τότε και τον κατοίκησαν, οι οποίοι δώσανε ένα άλλο χρώμα στο Μόλυβο. Υπήρχε σχολή καλών τεχνών, ήταν ο Σπύρος Βασιλείου τότε, ο Κώστας ο Γραμματόπουλος. Αυτοί ίδρυσαν τη σχολή καλών τεχνών και υπήρχαν φοιτητές εδώ που ερχόταν και ζωγράφησαν όλο το καλοκαίρι και μετά οι εκθέσεις πηγαίναν σε όλο τον κόσμο αυτές. Ήταν ο Ηλίας Βενέζης που τον επέλεξε και πήρε εδώ σπίτι και κατοικούσε εδώ τα καλοκαίρια. Ο Στρατής ο Μυριδίλης, ο οποίος ήταν από τη Σκαμιά. Τέτοια άτομα, ακόμα και νεότεροι μετά, όπως ας πούμε ο Τίτος ο Πατρίκιος, ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, ήρθαν, τον κάναν τόπο τους. Αυτό δηλαδή η ποιοτική προσέλευση ανθρώπων αυτή την εποχή έπαιξε μεγάλο ρόλο.
Άρα τι είναι εκείνο που κάνει έναν ξένο επισκέπτη να γίνει τελικά ντόπιος και να επιστρέφει ξανά και ξανά?
Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι πολλοί ξένοι τον έχουν και το θεωρούν τόπο τους. Έρχονται χειμώνα καλοκαίρι, πολλοί Ευρωπαίοι, και άλλοι πάλι που πηγαίνουν έρχονται με τα τσάρτερ που υπάρχουν τώρα πια, και πηγαίνουν έρχονται και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Υπάρχει άνθρωπος που έρχεται 30 χρόνια συνεχόμενα.
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και αυτοί που αναφέρατε νωρίτερα, έτσι, δίνουν το στίγμα τους σε αυτόν τον τόπο. Πώς ο τόπος αυτός αλλάζει με αυτούς τους ανθρώπους, με ποιον τρόπο αλλάζει?
Νομίζω ότι αυτοί που επέλεξαν αυτόν τον τόπο έχουν επηρεάσει και άλλους στη συνέχεια και ο Μόλυβος έχει μια ποιότητα στους ανθρώπους που τον επισκέπτονται και αυτό συνεχίζει να το κρατάει. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Μετά υπάρχει η τουριστική, στους ανθρώπους και αυτό το βλέπουν από εδώ και χρόνια να ενώνονται με τους επισκέπτες και να γίνονται ένα και να μπορούν να τους φιλοξενούν κατάλληλα και όλα αυτά. Έχουν τουριστική συνείδηση οι Μολυβιάτες, θέλω να πω, διότι είναι γαλοχημένοι από το 60 που δέχονται αυτόν τον τουρισμό και νομίζω ότι η ποιότητα διατηρείται κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζει ρόλο δηλαδή και ο ντόπιος κόσμος. Υπάρχουν, οι ντόπιοι άνθρωποι.
Υπάρχουν πράγματα που σας ενοχλούν, που θεωρείτε θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα?
Υπάρχουν οι υποδομές που γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη, διότι το νησί είναι μεγάλο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πραγματικά και πιστεύω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί πρέπει να γίνουν υποδομές καταλληλότερες. Υπάρχουν υποδομές, αλλά ακόμα καλύτερες.
Όπως?
Γιατί αυτό θα βοηθήσει. Δρόμοι, κατάλληλα σημεία για να γίνονται εκδηλώσεις ή αποχετεύσεις. Έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ που πραγματικά είχε φτιαχτεί, έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα και πρέπει να φτιαχτεί. Η ίδρυυση, η καθαριότητα είναι σπουδαίο πράγμα που πραγματικά προσέχουμε, αλλά θέλει και άλλη προσοχή. Όλα αυτά, εντάξει, είναι υποστήριξη του κράτους τι κάνει γι' αυτό. Κάτι κάνει, πιστεύω, και η προσπάθεια συνεχίζεται. Και ο Δήμαρχος τώρα, είμαστε στην αρχή, είχαν επιλεγεί τα νησιά, ανά νησί και δήμος, όταν διαλύθηκαν ότι ήμασταν εμείς. Εμείς τότε ήμασταν με 13 δήμους που ήμουν εγώ, σαν δήμαρχος Μύθινας. Μετά διαλύθηκαν οι δήμοι, έγινε ένας δήμος. Μετά κατορθώσαμε και κάναμε και δεύτερο δήμο, δηλαδή τώρα είναι ο δήμος Μυτιλίνης και ο δήμος Δυτικής Λέσβου, που είναι το βόρειο τμήμα του νησιού. Γίνεται προσπάθεια και από το δήμαρχο και το κεντρικό κράτος ό,τι μπορεί κάνει. Πιστεύω ακόμα καλύτερα να ενδιαφερθεί περισσότερο για να γίνουν αυτό που είπα, οι υποδομές, οι κατάλληλες, για να φιλοξενηθεί πιο πολύς κόσμος.
Τον φοβάστε τον υπερτουρισμό? Και μάλλον τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όταν γίνεται, όταν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να το υποστηρίξετε?
Αυτό που είπα, παίζει ρόλο η υποδομή, αυτό που λέτε. Και τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα εμείς. Έχουμε πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία. Διότι τα νησιά όλα του βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στα παράλια κοντά της Τουρκίας και πραγματικά οι Τούρκοι τα επιλέγουν ως τους καλύτερους προορισμούς, διότι έρχονται εύκολα, πολύ πιο εύκολα από τον Έλληνα έρχονται εδώ οι Τούρκοι. Ένας Τούρκος για να πάει και να έρθει, κάνει μία ώρα για να έρθει από το Αιγβαλία, το πούμε, στη Μυτιλίνη, και το εισιτήριο είναι πάμφτινο. 50 ευρώ, 40 ευρώ να πας και να έρθεις. Ενώ για να έρθει κάποιος από την κεντρική Ελλάδα ή από την Αθήνα ή από παντού, υπάρχει μεγάλο κόστος. Άρα έχουμε και ένα φόβο για αυτό που λέτε, διότι πραγματικά ο κόσμος, αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές που λέμε, ίσως μπορέσει να κάνει και ζημιά και όχι καλό.
Αν ένας νέος άνθρωπος σας έλεγε ότι θέλει να ζήσει στο Μόλυβο και όχι απλώς να τον επισκέπτεται, τι θα του λέγατε?
Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το είχε προβλέψει το κράτος και να είχε προσελκύσει ανθρώπους που να τους δίνει κίνητρα για να μείνουν ολοχρονείς, ειδικά σε αυτό το νησί, να μιλήσω γενικότερα για το νησί, που είναι μεγάλο, που έχει κατάλληλες, ας πούμε, χώρους για να μείνει κάποιος και δουλειές υπάρχουν και όλα αυτά. Και όχι μόνο θα του έλεγα να έρθει, μάλιστα θα το υπερψήφισε αυτό που λέμε. Βεβαίως, γιατί είναι κατάλληλο το νησί για να δεχτεί περισσότερο κόσμο και να μείνουν εδώ άνθρωποι που να μπορέσουν να ζήσουν καλά και να έχουν και δουλειά.
Στέλιο Καραντώνη, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί μας θυμίσατε πως ένας τόπος δεν διατηρείται ζωντανός μόνο χάρη στα μνημεία του, αλλά και κυρίως χάρη στους ανθρώπους που τον αγαπούν αρκετά ώστε να τον παραδώσουν καλύτερο στις επόμενες γενιές.
Αυτό που λέτε το μου άρεσε πάρα πολύ, το είπατε και πριν. Έχουμε την υποχρέωση αυτό που παραλάβουμε να το παραδώσουμε, και μακάρι να παραδοθεί καλύτερα, και τουλάχιστον να έχουμε την ευθύνη, που την έχουμε την ευθύνη, να το παραδώσουμε όπως το παραλάβουμε, αμυτιάνο. Διότι αυτό που σας είπα, ότι άντεξε ο Μόλυβος σε όλο το χρόνο αυτόν και διατηρήθηκε αυτό το παραδοσιακό το μέρος, και πραγματικά είναι μια ζωγραφιά που εδώ ο άλλος ηρεμεί και βρίσκει τον εαυτό του και ξεχνιέται από τα προβλήματά του και όλα αυτά, και τον επιλέγει σαν τουριστικό προορισμό, είναι στις πρώτες νομίζω επιλογές αυτή τη στιγμή και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.
Πολύ σημαντική λοιπόν η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και αυτής της παράδοσης.
Σας ευχαριστούμε και που μας δώσατε την ευκαιρία να ακουστούμε. Και καλά είναι εμείς. Αυτό που κάνετε, είναι πραγματικά πολύ αξιέπαινο για να προβάλλετε τέτοια μέρη που απέχουν λίγο μακριά από το κέντρο και φυλάνε θερμοπύλες, διότι είναι στα σύνορα.
Ναι, είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε μια όμορφη μέρα.
Καλή συνέχεια.
Η ιστορία γράφει τις πρώτες σελίδες ενός τόπου. Ο πολιτισμός όμως είναι εκείνος που τις συνεχίζει κάθε μέρα. Στους χορούς, στις γιορτές, στα τραγούδια, στις φορεσιές, ακόμα και στον τρόπο που οι άνθρωποι συναντιούνται στην πλατεία. Ο επόμενος μας καλεσμένος δεν έζησε απλώς στο Μόλυβο. Μεγάλωσε εκεί, υπηρέτησε επί δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον αθλητισμό, στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και στον πολιτιστικό σύλλογο παραδοσιακών χωρών, ο Μόλυβος. Κύριε Βασίλη Τιτιρέκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
Μπράβο!
Ακόμα και, τα χειροκροτήματα από το τραγούδι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Με ακούτε?
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, καλησπέρα, με ακούτε?
Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
Καλωσορίστε καταρχήν. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η πρώτη μυρωδιά που σας έρχεται όταν ακούτε τη λέξη Μόλυβος.
Ο Μόλυβος για μας Μολυβιάδης είναι έρωτας. Το πρώτο είναι έρωτας. Όχι μόνο για μας, αλλά για τον κόσμο, όταν την απέναντι στροφή τον αντικρίσει, στέκεται εκεί και τον αποθανατίζει. Είναι έρωτας, είναι παράδοση, είναι ηρεμία, είναι πολιτισμός.
Έχετε ζήσει σχεδόν όλες τις αλλαγές του τόπου τα τελευταία 60 χρόνια. Τι χάθηκε και τι ευτυχώς έμεινε ίδιο?
Η παράδοση έμεινε. Όλα έγινε ο παραδοσιακός οικισμός από τους δημάρχους και από τον ίδιο τον κόσμο. Έχει διατηρηθεί ο παραδοσιακός οικισμός, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από τον οικισμό, έτσι όπως ονορτεύτηκε ο ξένος ο κόσμος, αλλά και οι επισκέπτες, αυτό είναι η ζωή του Μολύβου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε ήταν οι παραδοσιακές γειτονιές που βγαίνουν οι κάτοικοι της γειτονιάς δηλαδή και λέγανε κάθε απόγευμα, κάθε πρωί να πιούν το καφέ τους και λέγανε τα νέα του χωριού. Το μόνο που χάθηκε. Όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως είναι από παλιά. Οι γειτονιές παραδοσιακές, τα σπίτια τα παραδοσιακά, σας είπε και αυτά ο δήμαρχος ο κ. Καραντώνης. Το λιμάνι το παραδοσιακό, έχουν μείνει όλα όπως σας είπα, το μόνο που χάθηκε είναι η παραδοσιακή γειτονιά. Όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως ήταν από την παλιά εποχή.
Είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου από το 1991. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς να βλέπετε νέα παιδιά να χορεύουν στους χορούς του τόπου σας και του τόπου τους?
Το έχω πει επανειλημμένως, όχι μόνο εγώ, αλλά το λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με την παράδοση, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και ευτυχώς εδώ οι γονείς των παιδιών το έχουν πιστέψει. Εμείς έχουμε εδώ τώρα στο Σύλλογο, παρότι ο Μόλυβος έχει περίπου 1.100 κατοίκους το χειμώνα, έχουμε τρία τμήματα παιδικά που κάνουν παραδοσιακούς χορούς. Και αυτά, τι να σας πω, δηλαδή το αγαπάνε αυτό που κάνουν, παρόλο ότι οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές αυτή την εποχή για τα παιδιά, με τις ξένες γλώσσες, με μουσικές κτλ. Δεν χάνει κανένα μάθημα. Κάνουμε και τις εκδηλώσεις δηλαδή, που κάνουμε και τους αρέσει και τους ζουν αυτό εδώ, τα παιδιά μαζί με την παραδοσιακή μουσική. Σας λέω, είναι το επόμενο βήμα διατήρησης της παράδοσης του τόπου μας. Ευτυχώς που οι γονείς το έχουν εμπεδώσει αυτό και ξέχωρα από τις άλλες υποχρεώσεις οδηγούν τα παιδιά και στον παραδοσιακό χορό.
Πόσα άτομα συμμετέχουν συνολικά και παιδιά πόσα συμμετέχουν συνολικά?
Εμείς εδώ με τους ενήλικες περίπου τα βήματα δικά μας είναι γύρω στα 100-110 άτομα.
Αρκετά. Ναι.
Αρκετά για ένα οικισμό, μιλάμε χειμερινού πληθυσμού 1.000 κατοίκων. Είναι αρκετά.
Πολλοί θεωρούν ότι η παραδοσιακή χορή είναι απλώς διασκέδαση. Εσείς λέτε πως είναι μνήμη. Τι κουβαλά κάθε βήμα ενός λεσβιακού χορού?
Κοιτάτε να δείτε. Είναι με διασκέδαση, αλλά για να σηκωθεί κάποιος εδώ στη Λέσβο ειδικά να χορέψει, πρέπει καταρχήν να έχει πηγεί τα σχετικά ουζάκια του που λέμε εμείς, τα κρασάκια του, και να το νιώσει ότι θέλει να χορέψει. Δεν σηκώνεται εδώ κάποιος να χορέψει για να τον δει, να τον δουν αυτοί που κάθονται στο καφενείο, στο πανηγύρι. Σηκώνεται γιατί το νιώθει. Το νιώθει δηλαδή μέσα του ότι πρέπει να χορέψει. Και τα πατήματα εδώ της Λέσβου είναι βαριά, δηλαδή η χορή. Τα πόδια του χορευτή εφάπτονται το εδάφος, δεν δηλαδή να πηδάμε, να κάνουμε σάλτα και είναι ψύχωση, πώς να σας το πω. Να δείτε μικρά παιδιά που ακολουθούν αυτό, αλλά βέβαια αυτό το ψάξαμε και το ψάξαμε βαριά και βαθιά. Δηλαδή ρωτήσαμε παλιούς ανθρώπους, λέει, μη πας και σηκώνεσαι για να πηδήξεις και να κάνεις θέαμα, να το ζεις, λέει, το χορό. Και μόνο έτσι, λέει, θα το δίνεις και στον άλλον, λέει, να το καταλάβει για να σηκωθεί και άλλος να χορέψει.
Αυτό το βαρύ βήμα από πού, λέτε, προέρχεται? Πώς προκύπτει?
Κοιτάτε, αν δείτε, ήρθαν πολλοί χωροί, ήρθαν και από απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Ήρθαν σε εμάς εδώ. Mm. Δηλαδή, είναι στη Μικρασία και τους λεσβιακούς χορούς τους συνάγουμε μαζί, δηλαδή. Είναι Λέσβος και Μικρά Ασία. Λέσβος και Μικρά Ασία. Όταν εγώ πιτσιρικά, α πούμε, και είμαι 68 και έβλεπα ένα παππού και χόρευε, ανοίγα τα μάτια μου και είμαι προσελωμένος εκεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι καθόταν και οι τουρίστες που ερχόταν. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτός ο παππούς το ζούσε αυτό που έκανε. Δεν σηκώνταν να χορέψει για να τον δουν, όπως σας είπα, αυτοί που καθόταν στο καφενείο. Είναι ζωή ο χώρος.
Τι σημαίνει να το ζεις όταν είσαι πάνω στη σκηνή και χορεύεις, γιατί κάνετε και διάφορες, οργανώνετε και διάφορες δραστηριότητες, σωστά?
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Να το ζεις, τι να σου πω, όπως και εγώ όταν ξεκίνησα, να σου πω, όταν ξεκίνησα να κάνω βυζαντινή μουσική με ένα ιερέα, ο οποίος πέθανε και νέος πέρυσι, ξέρετε τι μου είπε? Όταν μπει στο ψαλτήρι απάνω, αυτό που είναι για να ψάλεις πρέπει να το νιώθεις. Όχι για να το ψάλεις γιατί πρέπει να το πεις. Αν το νιώθεις εσύ, θα το μεταδώσεις και στον άλλον που ακούει από κάτω. Το ίδιο είναι και ο χορός. Το ίδιο είναι και ο χορός. Έτσι θα τραβήσεις. Και έτσι τραβάμε τα παιδιά που βλέπουν, κάνουν μια εκδήλωση και βλέπουν αυτό εδώ και λέει «Πρόεδρε, δασκάλα, θα έρθω και εγώ στο άλλο μάθημα, θα έρθω». Έτσι γίνεται η προσελή της, δηλαδή.
Ναι, γιατί άμα δεν το δεις και δεν το βιώσεις έτσι, τουλάχιστον βλέποντάς το, πως είπατε ότι ανοίξατε τα μάτια σας διάπλα όταν είδατε τον παππού, πόσο μάλλον μετά να αποκτήσεις έτσι το πάθος για να το υπηρετήσεις.
Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε σε ένα πανηγύρι σε ένα διπλανό χωριό εδώ. Είδα ένας παππούς που τον είδα και χόρευε και ήθελα να τον βιντεοσκοπήσω. Πηγαίνω, του λέω, είναι μια κοπέλα που δεν χόρεψε μαζί σου. Λέει, πιάνει, έρχεται, συγγνώμη, τη γυναίκα μου, που είναι η δασκάλα παραδοσιακών χωρών, είναι η γυναίκα μου. Τι μου είπε ο παππούς? Λέει, να τη δω και άμα μ' αρέσει. Καταλαβαίνετε.
Του άρεσε.
Ναι, λέω, λέει, πιάνει, λέω αυτή. Και λέει, γιατί με την ιά, μ' αρέσε, δεν θα του χορέψω.
Τέλεια.
Έτσι. Και σηκώθηκε πάνω τέτοια και μετά τον τράβηξα, το βιντεοσκόπησα. Και λέει στη μουσική, γιατί ήταν και καρδιακός και σηκώνονταν τα παιδιά του και του λέγανε να σταματήσει το τραγούδι στα μισά, μην πάθει τίποτα. Και γύρισε και λέει σε όλους μας τη γύρω, ρε εσύ, λέει, ξέρεις τι χαρά θα πάρω άμα πεθάνω πάνω στο χορό? Τι μου λέτε? Και λέει στη μουσική, παίξε ολόκληρο το χορό γιατί εδώ τα γη το σώζει.
Και έγινε το σώσε, να φανταστώ.
Έγινε το σώσε. Και έγινε το σώσε.
Μάλιστα. Βλέπω εδώ ιεροψάλτη σχεδόν 3 δεκαετίες και το αναφέρατε και νωρίτερα. Πιστεύετε, ναι, ότι η μουσική της Εκκλησίας και η δημοτική μουσική συνομιλούν μεταξύ τους?
Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι συνάρτηση η δημοτική μουσική με την παραδοσιακή μουσική. Γιατί αν δείτε, επειδή εμείς γυρίζουμε σε σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, σε ποιο γλέντι δεν σέρνει το χορό ή δεν τραγουδάει ιερέας? Παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
Είναι αυτό μέσα σε όλα.
Κάτι. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Ότι η παραδοσιακή μουσική είναι συνάντηση της βυζαντινής μουσικής. Αυτά τα δύο, μέχρι και, αν δεν τα μάθετε, επειδή το έμαθα και εγώ από τη βυζαντινή μουσική, οι Τούρκοι, όλα τα στοιχεία που έχουν για τους... για τους κοντζάδες που φωνάζουν, είναι από τα πήραν από τη βυζαντινή μουσική. Mm.
Όταν χορεύετε όλοι μαζί, φαντάζομαι ότι είναι σαν μία ιεροτελεστία, σαν μία ένωση διαφορετικών ανθρώπων που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά έχετε αυτό το κοινό που χορεύετε όλοι μαζί. Πώς είναι αυτή η αίσθηση? Γιατί τώρα μου πάτε ότι και ένας ιερέας θα σηκωθεί να χορέψει, και ένα παιδί θα σηκωθεί να χορέψει, και ένας παππούς θα χορέψει. Πώς είναι αυτή η αίσθηση όταν γίνεται αυτό?
Μη σας καλέσουμε, δηλαδή θα σας πω και μετά. Δηλαδή, 7 Αυγούστου έχουμε το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών που γίνεται κάθε χρόνο επί 25 χρόνια, το ΖΕΡΙ. Αν δεν είναι και ο κορονοϊός, θα είναι 27. Πάντοτε στο τέλος βγαίνουμε, γιατί καλούμε και άλλους συλλόγους και έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εκτός από τοπικά εδώ πέρα. Στο τέλος πάντοτε παρουσιάζουμε το λεσβιακό πρόγραμμα. Ξέρετε ότι την εξέρα την κρατάνε από κάτω για να μην πέσει. Την κρατάει ο κόσμος για να μην πέσει. Από τη ζωντάνια και από τα χτυπήματα και από τις φωνές.
Δεν είστε αυστηροί όμως? Δεν λέτε, κάποιος δεν χορεύει καλά ή δεν θα χορέψει?
Όχι, δεν γίνεται. Όχι. Ναι. Ο άλλος να χορέψει, θα χορέψει. Γιατί δεν είναι όλοι ταλέντα.
Ναι.
Δεν μπορούμε όλοι ταλέντα. Λέει, μαθαίνεται αυτό και ζει. Και ο άλλος, όμως, δεν σηκωθεί να χορέψει, χορεύει έτσι όπως θέλει να χορέψει. Όπως είναι χορευτή, αλλά το ζει για αυτό που κάνει.
Άρα χορεύει με την ψυχή του, με άλλα λόγια, γιατί
βεβαίως,
η ψυχή είναι που οδηγεί το σώμα.
Βεβαίως.
Άρα η γιορτή του Μολύβου που δεν πρέπει να χάσει ποτέ ένας επισκέπτης είναι αυτή που μου αναφέρατε?
Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε καθιερώσει, ναι, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, σίγουρα γίνονται και άλλες εκδηλώσεις από το Δήμο εδώ, έχει ένα φέρμα στο Λευτέρι Παπαδόπουλο, ένα συγκρότημα εδώ, είναι ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που γίνεται εδώ και 11-12 χρόνια, είναι τα λαϊκά πανηγύρια που γίνονται και ένα εδώ στο Μόλιβο και στα γύρω χωριά. Είναι το φεστιβάλ κιθάρας που το Αρίων που διοργανώνει ο Φορέας Τουρισμού Μύθινας αρχές Αυγούστου. Είναι και το δικό μας φεστιβάλ που γίνεται παραδοσιακό χώρο, που γινόταν χρόνια στο κάστρο απάνω, αλλά επισκευάζεται τώρα το κάστρο και έχουμε μεταφερθεί στο παραδοσιακό λιμάνι του Μολύβου. Εφέτος σας λέω ότι με τους συλλόγους που θα δουν τα άλλα χορευτικά θα είναι γύρω στα 182 άτομα που θα έρθουν τα χορεύσουν. Χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και φυσικά τους λεσβιακούς χορούς τους δικούς μας.
Βασίλη τη Ρέκη, πώς ονειρεύεσαι το Μόλυβο σε 20 χρόνια?
Εγώ τον, γιατί πιστεύω ότι και από τους νέους ότι είναι υπό, γιατί όλοι είναι σχεδόν εδώ πέρα, επειδή και το καλοκαίρι με δουλειές και ανταποκρίνονται δηλαδή τα παιδιά, ότι και αυτοί αγωνίζονται για να το κρατήσουν το Μόλιο όπως αγωνιστεί κανείς και οι δήμαρχοι, όπως σας είπε και ο δήμαρχος ο κ. Καραντώνης προηγουμένως, έχουν αυτή την οτροπία να κρατήσουν το Μόλιο έτσι όπως τον πήραμε και εμείς, όπως τον πήραμε και εμείς. Και μπράβο στα παιδιά, εμείς οι παλιοί και ο δήμαρχος εδώ που κάνουμε παρέα και με την νεολαία, τους λέμε αυτό το πράγμα κρατήστε το, γιατί έχει ψωμί ο Μόλιβος και από εκεί θα φάτε ψωμί και από εκεί θα δούμε και, δηλαδή, και καλύτερες μέρες. Αυτό δηλαδή, τέτοιος και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας όλοι αυτό τους λέμε καθημερινά.
Βασίλη Τυρίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας θύμισε ότι η παράδοση δεν είναι μουσείο, είναι κάτι που αναπνέει όσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να τη ζουν.
Σίγουρα. Σας είπα και πάλι ότι και το επαναλαμβάνω, χίλιες φορές το λέω, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Και μέσα και από τις εκδηλώσεις εμείς δεν παρουσιάζουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αναβιώνουμε και ήδη και έτοιμα παραδοσιακά που μας είπαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αναβιώνουμε και αυτά τα έθιμα και τα ήδη.
Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η παράδοση να αναβιώνεται και να έχει ένα φανατικό κοινό που να την υπηρετεί πιστά και να μπορείτε έτσι να συνεχίζετε για χρόνια πολλά και με νέα παιδιά που μετά θα μεγαλώσουν και θα μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν αυτό που τη γνώση τους σε άλλους, σε άλλα παιδιά και ίσως και στα παιδιά τους. Και στα εγγόνια
τους. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε μας για την εκπομπή, συγχαρητήρια για την εκπομπή και σας περιμένουμε και στο Μόλιο και από κοντά και μακάρι να είστε και σε 7 Αυγούστου από κοντά να ζήσετε και εσείς την εκδήλωση και τα γλέντια που κάνουν αυτές τις μέρες.
Έγινε, θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Λένε πως μπορεί κανείς να φύγει από τον τόπο του, ο τόπος όμως δεν φεύγει ποτέ από μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν το μόλυβο στην καρδιά τους, ακόμη και όταν ζουν μακριά του, και αφιερώνουν τη ζωή τους ώστε αυτή η πολιτιστική κληρονομιά να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η τελευταία μας καλεσμένη είναι μια γυναίκα που απέδειξε ότι η αγάπη για την παράδοση δεν εξαρτάται από έναν τόπο κατοικίας, αλλά και από τον τρόπο που επιλέγεις να ζεις. Έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία με ειδίκευση στη μετάφραση, όμως η μεγάλη της αγάπη ήταν πάντα η πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Από την πλευρά της μητέρας της κατάγεται από τη Μυτιλίνη και πέρασε εκεί πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας. Σήμερα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Δραστηριοτήτων Μόλυβος στην Αθήνα, εργάζεται με αφοσίωση ώστε οι λεσβιακοί χωροί, οι φορεσιές και οι παραδόσεις να συνεχίσουν να εμπνέουν όχι μόνο τους ανθρώπους της Λέσβου, αλλά και όσους αγαπούν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Κυρία Λίτσα Σουλελέ, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος.
Καλώ σα βρήκα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο και ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέσβο και στο Μόλυβο και στη Λέσβο.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Ήθελα να ξεκινήσω να σα ρωτήσω, μεγαλώσατε στην Αθήνα, αλλά πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής σας ηλικίας τα ζήσατε στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Ποιες εικόνες, ποιες μυρωδιές ή ποιες καθημερινές στιγμές είναι εκείνες που νιώθετε ότι σας έδεσαν για πάντα με το Μόλυβο και την λεσβιακή παράδοση?
Κοιτάξτε να δείτε. Εικόνες είναι αυτές που έχω εγώ προσωπικά, από τους άντρες να κάθονται στα καφενεία, να πίνουν καφέ στη Χόβολη, να παίζουν τα μπεκλέρια και τα κομπολόγια, και τις γυναίκες να είναι στις εξώπορτες των σπιτιών τους, να κοτσομπολεύουν, να υφαίνουν, να καθαρίζουν τα κουκιά, να πλάθουν το κρυθαράκι αυτό από το οποίο ξεραίνουν και κάνουν τις χάχλες μετά. Όσο για τις μυρωδιές, η χαρακτηριστική μυρωδιά του νησιού είναι γιασεμί και βασιλικός. Δεν το συζητάμε. Mm. Και στο Μόλυβο, τα σαλκίνια που απλώνουν τη σκιά τους πάνω από τα σοκάκια και τα στενά δρομάκια του Μολύβου, τα τόσο χαρακτηριστικά.
Οπότε όλες αυτές οι εικόνες πώς συνδέονται με το πάθος σας και την αγάπη σας για το χορό και για τη λεσβιακή αυτή παράδοση? Πώς τα συνδέσατε?
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εικόνες μόνο, είναι και ζωντανοί, διότι οι άνθρωποι αυτοί και μιλούσαν και τραγουδούσαν και πίνανε και ένα ούζο και χορεύανε αυθόρμητα, όχι απαραίτητα στα γλέντια, αλλά και εκεί που βρισκόντουσαν. Όσο για τις γυναίκες, βέβαια, είχα παρευρεθεί σε πολλές βεγγέρες που κάνανε στα σπίτια, όπου ήταν μόνο οι γυναίκες, οι άντρες ήταν στα καφενεία, εκείνη τα χρόνια οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα καφενεία, δεν υπήρχε περίπτωση. Και χορεύανε, βρισκόντουσαν μεταξύ τους, κερνιόντουσαν τα περίφημα γλυκά του κουταλιού, το λικεράκι, όλα αυτά τα πράγματα, και στείνανε γλέντια και χαρά από το πουθενά. Αυτό είναι ευλογία, νομίζω.
Φυσικά. Ευλογία και χαρά, όπως το είπατε. Έχετε πει ότι εκεί μάθατε τι σημαίνει γειτονιά. Υπάρχει κάτι από εκείνον τον κόσμο που λείπει σήμερα περισσότερο, πιστεύετε?
Σήμερα, όσο και να το δούμε το θέμα, λείπει η γειτονιά από παντού, από όλη την Ελλάδα. Νομίζω πολύ περισσότερο από την Αθήνα. Και περισσότερο μας λείπει η ανθρώπινη επικοινωνία, η συντροφικότητα, η ηρεμία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και γενικά το να ζούμε την κάθε στιγμή αυτή που είναι, τη χαρά της, την λύπη της, να απολαμβάνουμε την παρέα του άλλου, τη φύση, τις μικρές στιγμές που αποτελούν το ψηφιδωτό της ζωής μας. Mm.
Και να είμαστε στο παρόν.
Να, ακριβώς. Mm.
Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην αυθεντικότητα των φορεσιών και των χωρών?
Η φορεσιά σου μιλάει, μας έλεγε η μεγάλη λαογράφος της Λέσβου, η Μαρία Αναγνωστοπούλου. Δείχνει την καταγωγή, δείχνει την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση του ανθρώπου που την φοράει. Είναι φτιαγμένη από τεχνίτες συγκεκριμένους, είναι και εντυμένη την έχουν υφάνει στα χέρια, έχει δηλαδή πολύ κόπο για να γίνει. Και επίσης είναι διαφορετική, δεν είναι η φορεσιά πανομοιότυπη σε όλα τα μέρη και παρόμοια σε όλες τις γυναίκες. Η κάθε γυναίκα έχει την δική της προσωπική φορεσιά. Και επίσης υπήρχαν διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον για τη Λέσβο, από χωριό σε χωριό. Και τα υφάσματα διέφεραν και το είδος της φορεσιάς διέφερε. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του νησιού που η γυναίκα φορούσε τη φουστάνα που έλεγαν, δηλαδή φόρεμα, και σε άλλες περιοχές που φορούσε τη βράκα. Αυτό εξυπηρετούσε και πρακτικούς λόγους, διότι οι γυναίκες εκείνα τα χρόνια πήγαιναν στο λιωμάζωμα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκαρφαλώνεις επάνω στα βράχια αυτά για να μαζεύεις τις ελιές μία-μία και να φοράς φόρεμα, ή δεν μπορούσαν να καθίσουν άνετα για να κάνουν τις δουλειές τους. Συν το ότι υπήρχε και μία επίδραση από την Τουρκία και από όλα αυτά τα χρόνια που το νησί ήταν υπό την Οθωμανική κατοχή, ας πούμε.
Εσείς κρατάτε ακόμα έτσι και την ποιότητα των υφασμάτων, γιατί φαντάζομαι είναι πιο δύσκολο τώρα να μπορέσεις να φτιάξεις τα ίδια φορέματα
και
τις φορεσιές.
Και πολύ, και στοιχίζει πολύ. Εμείς στο Σύλλογο εδώ των Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων που έχουμε στην Αθήνα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο βεστιάριο, το οποίο έχει γίνει με πολύ κόπο και πολύ χρήμα, και το φροντίζουμε με πάρα πολύ αγάπη και θέλουμε να το διατηρήσουμε, γιατί πολλές από αυτές τις φορεσιές είναι αυθεντικές, τις έχουμε συλλέξει από διάφορους ανθρώπους, ή τις έχουμε αγοράσει, ή μας τις έχουν χαρίσει, και είναι πολύτιμες, πραγματικά πολύτιμες.
Φαντάζομαι θα κάνετε κάποια έκθεση κάπως έτσι, θα έχετε κάποιος...
Κάποια στιγμή το έχουμε στο νου και αυτό να γίνει. Περιτώ να σας πω ότι έχουμε πάρει και έναν αργαλιό στο Σύλλογο και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και εμείς κάπως να υπέρουμε.
Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να μεταδώσεις την παράδοση αυτή σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Αθήνα?
Νομίζω δεν είναι δύσκολο, γιατί τα παιδάκια χαίρονται με όλο αυτό το πράγμα, και όχι τα παιδιά, αλλά και μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Ειδικά στα παιδιά που είναι δάσκαλος ο Γρηγόρης, ο Γρηγορίου, που τους μεταλαμπαδεύει αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος και αυτή την ομορφιά των παραδοσιακών χορών. Η μικρότερη χορεύτρια είναι τριών ετών και φτάνει από εκεί και πάνω. Ξεκινάνε με τα παραδοσιακά παιχνίδια, όλα αυτά τα πράγματα, και σιγά σιγά μαθαίνουν ότι ο χορός είναι έκφραση, είναι ζωή, είναι ομαδική υπόθεση. Όταν δηλαδή στηρίζεσαι στον ώμο του άλλου ή κρατάς το χέρι σου, το χέρι του, αυτό αναπτύσσει μια σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης του ενός για τον άλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν είναι μόνα τους. Λειτουργούν όλα μαζί. Και για να γίνει ένας όμορφος χορός, ένας όμορφος κύκλος, πρέπει ο καθένας να συμβάλλει σε αυτό το πράγμα.
Και
τους δείχνει δεξιότητες, τους δίνει δεξιότητες πάρα πολύ σημαντικές.
Το θεωρείτε ένα είδος τελετουργικού όταν χορεύετε?
Είναι. Ο χορός, πέρα από διασκέδαση, είναι και τελετουργία, διότι μέσα από εκεί βλέπεις τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου. Δεν είναι μόνο βήματα, είναι τόπο ζωής, είναι η αρμονία, είναι η μελωδία, είναι η στίχη. Άλλοτε είναι λυπτερή, άλλοτε είναι χαρούμενη. Είναι αυτό που λένε, ότι ο χορός γράφει με βήματα τη ζωή μας.
Εσείς όταν χορεύετε, γιατί φαντάζομαι είστε αρκετό καιρό σε αυτό, πώς νιώθετε όταν είστε μέσα σε αυτό και τι συναισθήματα σας προκαλεί?
Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά το ότι βρίσκεσαι με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συντονίζονται. Νιώθεις όλη αυτή την άβρα η οποία βγαίνει. Νιώθεις την χαρά. Και από την άλλη μεριά είναι τιμή όλων μας να μπορούμε να χορεύουμε και να εκπροσωπούμε τα μέρη της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά.
Χορεύετε και κάνετε χορούς που είναι όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά είναι...
στην Αθήνα, ναι, κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο δάσκαλός μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Γρηγορίου, είναι εξαιρετικός όχι μόνο χορευτής, αλλά και δάσκαλος με κεφαλαία γράμματα προς όλους, και τους πολύ μικρούς και τους μεγάλους, γιατί πέρα από όλα αυτά διδάσκει και ήθος, διδάσκει και τρόπο ζωής, διδάσκει πώς να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε τομέα της ζωής μας.
Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Τιτιρέκη ότι σηκώνεται κάποιος, γίνεται ένας χορός, ένα γλέντι, σηκώνονται όλοι να χορέψουν ανεξαρτήτου ηλικίας και χορεύουν, και κάποιοι χορεύουν όπως νιώθουν, δηλαδή μπορεί απαραίτητα να μην ακολουθούν τα βήματα όπως θα έπρεπε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό απ' έξω όταν το βλέπετε να συμβαίνει? Και από μέσα, ναι.
Είναι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί βλέπεις ότι, ας πούμε, ένας ξένος άνθρωπος, έτσι, ένας Γάλλος, Άγγλος, Γερμανός, ξέρω εγώ, που πιάνεται στο χορό επειδή του αρέσει η μουσική, επειδή βλέπει και εμάς και χορεύουμε, σαφώς δεν μπορεί να ακολουθήσει με τα βήματα. Ακολουθεί όμως με την ψυχή του. Ακολουθεί με το χαμογελό του, ακολουθεί με το βλέμμα το εκστατικό και το γεμάτο χαρά που μπορεί και συμμετέχει. Και αυτό είναι ο χορός, αυτή είναι η ζωή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, απόλυτα, πώς να το πω...
Ακριβής τα βήματα ή... Ναι.
Εδώ μιλάμε για τα αυθόρμητα γλέντια που γίνονται στο πανηγύρι του χωριού, που γίνονται για ένα γλέντι. Mm. Δεν μιλάμε για την παράσταση, ας πούμε, την οποία θα στήσει ο σύλλογος και η οποία είναι με άλλο σκεπτικό, που εκεί... όλοι όσοι συμμετέχουμε έχουμε κάνει πρόβες, είναι πιο συγκεκριμένα και στημένα τα πράγματα. Αλλά στο γλέντι που μπορεί να είναι σε ένα καφενείο ή να είναι σε μία πλατεία, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν οι άνθρωποι, γιατί βλέπεις έτσι ότι ο χορός και το νησί ταξιδεύει και αγαπιέται. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πολύ σωστά. Τώρα οργανώνετε κάτι, έχετε κάτι στα σκαριά για μελλοντικά, κάποια παράσταση που μπορεί ενδεχομένως να διοργανώνεται ή κάτι?
Έχουμε κάνει και προγραμματίζουμε πολλές παραστάσεις. Έχουμε χορέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην Αίγινα και στη Σαρονίδα και παντού έχουμε ταξιδέψει, εκπροσωπώντας τους χορούς της Λέσβου, και στη Τσιά πήγαμε, σε πάρα πολλά μέρη. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Προγραμματίζουμε διάφορα πράγματα για του χρόνου και παραστάσεις και εκδηλώσεις διάφορες. Κάνουμε και δρόμενα τις απόκριες και το Πάσχα μετά. Τώρα το άμεσα πολύ μεγάλο γεγονός είναι ότι όλοι εμείς, σχεδόν οι περισσότεροι, από την Αθήνα θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στο Μόλυβο να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο λιμάνι. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας αυτό το πράγμα και το περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Με το που τελειώνει δηλαδή τον Αύγουστο, στις 10 Αυγούστου, αρχίζουμε και προγραμματίζουμε τον επόμενο Αύγουστο. Είναι κάτι που το θέλουμε.
Πόσοι είσαστε, πόσα άτομα είσαστε σε αυτό?
Όλα. Εδώ είμαστε, πρέπει να πούμε, πάνω από 200-250 άτομα. Μικροί και μεγάλοι, σας είπα, οι μικρότεροι 3 χρονών και πάνω. Υπάρχουν τμήματα πολλά και για νεότερα παιδιά και για εμάς τους πιο μεγάλους. Διδάσκονται οι χοροί από όλη την Ελλάδα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό την κάθε περιοχή. Και κάνουμε και παραδοσιακό τραγούδι, κάνουμε και διάφορα μουσικά όργανα και σχεδιάζουμε και πολύ ωραίες παραστάσεις με θέματα είτε από το νησί είτε από άλλα θέματα, αλλά που άπτονται οπωσδήποτε της παράδοσης, γιατί συνδυάζουμε το θεατρικό κομμάτι με το χορευτικό, με ζωντανή μουσική, και είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο.
Αν λοιπόν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά του Μολύβου, ποιο θα ήταν αυτό?
Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, να τον προσέχουμε και να ζούμε την παράδοσή μας, γιατί αυτή είναι και το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το μέλλον. Με το σημερινό σύγχρονο τρόπο που το βιώνουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί η παράδοση είναι κάτι το ζωντανό, ρέει, κινείται, δεν είναι κάτι το μουσιακό. Εάν δεν την προσαρμόσεις και κατά κάποιο τρόπο στα δεδομένα τα σημερινά, δεν θα επιβιώσει. Οπότε σήμερα προχωράει. Και αυτό το βλέπουμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις πάρα πολλές και πολύ αξιόλογες, που γίνονται, τα πανηγύρια, τα γλέντια, όλα αυτά που γίνονται όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Γίνονται πάρα πολλά τέτοια πράγματα με πολύ καλούς μουσικούς και με πολύ ωραία θέματα, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο ζει και το οποίο ελπίζω να ζει για πάρα πολλά χρόνια.
Λίσσα Σολελέ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μας δείξατε πως η παράδοση δεν είναι νοσταλγία, τελικά είναι μία πράξη αγάπης προς το μέλλον.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν τιμή μας η πρόσκλησή σας.
Και εμένα. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Η ώρα λοιπόν είναι 2:04. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κάθε τόπος έχει μία ομορφιά, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Λίγοι όμως έχουν ψυχή. Ο Μόλυβος είναι ένας από αυτούς, ίσως γιατί οι πέτρες του θυμούνται, ίσως γιατί οι άνθρωποι του δεν έπαψαν ποτέ να αφηγούνται τις ιστορίες τους, και ίσως γιατί κάθε επισκέπτης φεύγει παίρνοντας μαζί του κάτι περισσότερο από φωτογραφίες. Παίρνει μία αίσθηση ότι υπάρχει ακόμη ένας κόσμος όπου οι γειτονιές έχουν όνομα, οι χαιρετισμοί έχουν σημασία και η παράδοση δεν είναι παρελθόν, αλλά καθημερινότητα. Ευχαριστώ θερμά τους σημερινούς μας καλεσμένους για το όμορφο αυτό ταξίδι στο Μόλυβο της Λέσβου. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε όλες και όλοι καλά, να ταξιδεύετε όσο μπορείτε και πάνω απ' όλα να αφήνετε κάθε τόπο να αλλάζει λίγο το βλέμμα με το οποίο βλέπετε τον κόσμο.